Areena.
No niin, tässä meidän keskustelumme alkaa ja korjaanpa heti itse antamani tiedon. Jutta Kissanen on meidän toisen haastateltavamme nimi, Luontoliiton tuleva puheenjohtaja. Ja toinen heistä on siis vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme Aalto-yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Niin, nykyisin tuskin tarvitsee kenenkään lähteä ovelta ovelle käännytystyöhön kertomaan ilmastonmuutoksesta. Että kyllä uskoisin, että meillä kaikilla on tietoisuus siitä, että maapalloa uhkaa jonkinnäköinen kehityskulku nimeltään ilmastonmuutos. Tietysti on ihmisiä, jotka haraavat sitä vastaan ja sanovat, että eivät usko, että sellaista on ja on ennenkin satanut vettä talvella ja niin edespäin. Mutta noin yleisesti ottaen siitä on puhuttu niin paljon, että moni on myöskin huolissaan. Ja esimerkiksi ystäväpiirissäni olen huomannut, että on kaikenlaisia huolestuneisuuden ilmauksia. Olen kuullut vieressä esimerkiksi, kun nuoret aikuiset puhuu siitä, miten masentavaa se on tai että kuinka koko maapallo tuntuu tuhoon tuomitulta tai että ei uskalla tehdä lapsia tai näin. Ja sitten kuitenkin on samaan aikaan paljon ihmisiä, jotka on huolestuneita niin kuin kuuluu, mutta käytännön toimillaan eivät sitten välttämättä edistä tätä ilmastonmuutoksen vastaista työtä. Ja ehkä tämä on sellainen asia, mikä näkyy tilastoissa sillä lailla, että lentämisen määrä esimerkiksi on kasvussa, että ennen tätä COVID-epidemian alkua Finnair takoi ennätysnumeroita. Tai että lihaa syödään edelleen, tai että pitää päästä kaukomatkoille talveksi, no se oli se Finnair-asia, tai että kaupunkimaasturien moottorit niin kuin saastuttaa enemmän ja enemmän. No sittenhän on meillä tietenkin tällaisia asioita kuin sähköautot, että esimerkiksi Tesla on kallis auto ja on selvästikin sellaisen ajaminen kiinnostaa sitä porukkaa, joka haluaa näyttää, että miten autolla ajaminen sujuu. Että voihan se olla, että uusimman tekniikan avulla voidaan jossain määrin vaikuttaa asioihin. No, mutta siis meidän keskustelumme teemana on kansalaisetiikka ilmastonmuutoksen aikana. Mistä tämä kaikki tämmöinen niin kuin ylikuluttaminen lähtee? Nythän ei taida olla niin, että ihmiset tekisivät sitä pahuuttaan, vai tekevätkö?
Aloitanko minä?
Joo.
Minna Halme, ole hyvä.
Kiitos. Ihmiset ei tosiaankaan tee sitä pahuuttaan, vaan tämä on pitkälti kulttuurinen asia. Eli me ollaan viimeisen sellaisen ehkä, sanoisinko 30 vuotta, eletty sellaisessa kulttuurissa, jossa kuluttaminen on yhä enemmän ja enemmän osa sitä meidän arkikäyttäytymistä. Se, että ostetaan koko ajan uutta tai tehdään hyvin paljon sellaisia asioita, jotka vaatii eri tavalla energiaa. Siis en tarkoita henkilökohtaista energiaa, voi vaatia sitäkin, mutta tarkoitan niin kuin sähköä tai jotain muuta polttoainetta. Ja sitten toisaalta jollain tavalla myös meidän infrastruktuuri on rakentunut sillä tavalla, että esimerkiksi autolla liikkuminen on monille varsin välttämätöntä. Ja jotenkin ollaan niin kuin tämän kulttuurisen, mikä on ikään kuin odotettua ja hyvää, ja sitten sen infrastruktuurin yhteisvankeja siinä millä tavalla eletään sitä päivittäistä elämäämme.
Mitä Jutta ajattelet?
Joo, siis ihan toi just, että kun sä sanoit, että 30 vuodessa, niin just se, että kun mä oon 30, niin just mun omana elinaikana on muuttunut tää ihan kulttuuri ja siis kulutuskulttuuri siihen, että me tiedetään paljon. Meillä on tietotaitoa aivan hirveästi, mutta silti me tehdään tiettyjä valintoja. Että se niinku, ei se ehkä välttämättä kerro ihmisen pahuudesta tai niinku pahasta puolesta, mutta mä ainakin itse henkilökohtaisesti tuen, niinku, siis tunnen semmoista surua, ihan oikeasti semmoista surua ja niinku häpeää tavallaan tästä niinku ihmisen toiminnasta, että niinku miksi. Miksi? Koska me tiedetään, että voidaan tehdä eri tavalla, mutta silti toimitaan väärin.
Niin. No, mitä syitä niitä on? Voiko sitä niin kuin tavallaan ajatella tai niin kuin erotella sitä, että minkälaisia asioita ne on, mitä me haetaan kuluttamisesta? Tai että varmaan me ajatellaan usein, että me ratkaistaan jokin ongelma ostamalla jokin tuote. Mutta sitten mulla on sehän tunne, että usein se on niin kuin vaan semmoinen rationaalinen perustelu, joka rakennetaan jälkikäteen, kun se tunnepitoinen päätös ostamisesta on tehty. Tai että on paljon sellaista kuluttamista, jota me ei oikeastaan kauheasti analysoida tai mietitä, tai että se tulee niin kuin vähän niin kuin tapana tai huomaamatta tai näin.
Joo, sellaista niin kuin impulsiivista käyttäytymistä, että et jotenkin just se, millä tavalla niin kuin, sosiaalinen media tuottaa meille koko ajan sitä, että mitä voisi olla, tai sitten sitä tuottaa, sanotaan vaikka, että naisten lehdet tai sitten erilaiset miesten elämän tekniikkalehdet, niin me ollaan koko ajan sellaisessa ärsyketulvassa, missä on, että mitä kaikkea voisi olla. Ja sitten jotenkin se tulee niin kuin jopa hyvin alitajuisesti, että sitä pitäisi melkein pitää poissa, jotta ei niin kuin altistuisi sille, että just tälle, hei, mulla on tämmöinen ongelma, mulla on tällainen tarve, tarvitsisin tota, tai että sitten kun näen jotakin, niin ajattelen, että mä olisin jotenkin niin kuin tyytyväisempi tai elämä olisi helpompaa tai mä olisin onnellisempi, jos mä nyt ostasin jotakin tollasta. Ja sitten on vielä se niin kuin ajanviete juttu, että mun mielestä varsinkin niin kuin nuorille ihmisille, niin samanaikaisesti kun on tämä, mitä äsken kuvasit Jutta tuossa, tämä niin kuin ahdistus, häpeä ja niin edespäin, niin sitten se tavallaan semmoinen niinku ostoskeskusajanvietteistys tai sellainen niinku verkkokauppa-ajanvietteenä, niin se on tullut elämään ihan eri tavalla selvästikin kuin esimerkiksi, jos mä olen niinku elänyt suurimman osan lapsuudestani ja nuoruudestani 70- ja 80-luvuilla, niin ei silloin ollut, niin kuin, ei se ajanviete ollut sitä, että mennään ostamaan näihin niin. jompaan kumpaan paikkaan. Että tämä on niin kuin mun mielestä yksi asia. Mm. Ja sitten toinen on tavallaan se, että minkälaisia niin kuin pelimerkkejä meillä pitää olla, jotta me ollaan ikään kuin johonkin tiettyyn ryhmään kuuluvia ihmisiä. Mm. Ja tässä on vielä sitä ristiriitaa niin kuin suhteessa siihen, että monet tiedollisella tasolla ja osittain siellä niin kuin tunneahdistustasolla ymmärtää, että miten pitäisi tehdä toisin. Mut sitten on tämä niin kuin pelimerkit-osasto, eli autostatussymbolina tai naisten käsilaukut statussymbolina. Mä voin tähän käsilaukkuasiaan palata vielä myöhemmin. Mut niin kuin tällä tavalla se kuluttaminen niin kuin hyvin salakavallasti on myös läsnä meidän elämässä, huolimatta siitä, että me samaan aikaan tunnistetaan, että jotenkin toisin pitäisi tehdä.
Joo, siis mun mielestä niin kuin tässä on oikeastaan se ongelma ydin se, että ihmiset haluaa kauheasti kaikkia asioita, mutta toisaalta meidät on niin kuin ehdollistettu siihen mun mielestä, koska siis tämä niin kuin kulutuskulttuuri, tämähän niin kuin räjähti toisen maailmansodan jälkeen ihan täysin, että nyt sitten tässä mietitään, että no okei, nyt on sitten muovia on joka paikassa, kaikissa ekosysteemeissä, mikromuovia on meissä itsessämmekin, 250 grammaa vuodessa, WWF:n tutkimuksesta käy tämä ilmi. Ja sitten niin kuin monet, siis kaikki ekosysteemit täällä pallolla kärsii siitä, että niin kuin ihminen haluaa kaikkea. Että niin kuin, mun mielestä tähän pitäisi sellainen joku asennemuutos saada. Koska muuten niin kuin meidän elinaikana ja varsinkin jälkipolvet, niin ne on oikeasti tosi lirissä, voisiko sanoa näin.
Onko niin, että sitten kuitenkin se on myöskin, tässä on vähän niin kuin valmisteltu tietynlaisia polkuja kuluttajalle. Tavallaan mä ajattelin nyt vaikka niitä autoja, että just, että jos ihminen niin kuin ostaa nuorena sen auton, mihin hänellä on varaa, niin sitten hän rupeaa niin kuin haaveilemaan isommasta tai paremmasta. Ja nämä on rakennettu sillä lailla eri elämänvaiheisiin ja eräänlaisten sosiaalisten statusten. Niin kuin, että voidaan kuvitella tavallaan, että siellä on sään polku, sään kuluttajan polku. Että ensin se ton ikäinen, sen oletetaan ajavan tollaisella autolla ja sitten niin hän menestyy elämässä, niin sitten hän voi ostaa vähän sen isomman. Ja silloin tämä on tavallaan tämmöistä niin kuin, hyvän elämän elävistä on se, että sä noudatat tätä polkua ja sä osoitat olleesi hyvä ja pätevä ja kenenkään ei tarvitse kyseenalaista ainakaan ulkopuolelta siitä. Se näyttää ulospäin siltä, että sä oot tehnyt oikeita valintoja elämässäsi. Ja sitten lopuksi päädytään siihen, että tämä kokonaisuus onkin luonnon ja ilmastonmuutoksen vastaisen työn kannalta hirveän huono kokonaisuus.
Sano vaan.
Joo. Okei. Okay. Tämä on tämä niin sanotusti osuja uppos, koska meidän perhe on elänyt varsin autottomasti suurimman osan tästä meidän perhe-elämästä, tai oikeastaan koko perhe-elämästä. Mulla oli alkuvaiheessa auto, jonka mä olin tuonut Amerikasta ollessani siellä töissä jonkin aikaa. Luovuin siitä ja sitten meidän perheeseen niin kuin ei tullut sitä autoa. Ja mun äiti on paheksunut mua aika pitkään tästä syystä. Ja jossain vaiheessa oli selvästi sellainen, että se oli todella niin kuin häpeällistä, että kun me mentiin sitten täältä Helsingistä sinne hänen kotikaupunkiinsa ja mentiin junalla. Ja sitten vielä niin kuin niitä lastenrattaita ja vaunujakin siellä junassa kuskattiin ja kunnon ihmiset olisi ajaneet autoa. Et se on niin kuin siinä hänen sukupolvessaan se on niin kuin köyhä, ei menestynyt, joka niin kuin varsinkin sitten niin kuin lapsen tai lasten kanssa kulkee ilman autoa. Ja tämä oli semmoinen, niin kuin, se oli aina semmoinen vähän tuskallinen sellainen, kun sitten me oltiin myös niin kuin, tällaisen niin kuin yhteisautokäyttöpalvelun jäseniä, joten sitten joskus, jos me oikeasti tarvittiin sille, että se auto täytyy niin kuin ottaa käyttöön, koska meni johonkin, mihin se juna tai muut julkiset ei sitten niin kuin vieneet, niin sitten se oli hänelle niin kuin, tosi hieno homma, kun tultiin sillä autolla. Ja sitten hän aina niin kuin, että millä te tuutte, kun kerrottiin, että ollaan tulossa. Ja tämä on jotenkin jäänyt mulle sellaiseksi niin kuin huhuh. Aivan ne hetket keskustelut, millä te tuutte.
Kyllä.
Tämä nyt vaan näistä yksi tällainen anekdotaalinen näistä autoista. Että miten niin kuin, silläkin niin kuin kaikella tiedolla ja tällä mun omalla ammatilla, joka on ollut on niin kuin se kestävään kehitykseen perehtyneisyys ja sitten niinku itselläkin aina testaa, että miten pystyy tekemään niitä erilaisia kulutusvalintoja, niin tämä on ollut mulle niinku tosi kova testi, tämä autotesti muun muassa.
Joo, no siis just tähän autoiluun liittyen, niin mun mielestä se on vähän, siis mä oon maalta itse kotoisin, niin se on just siellä varsinkin semmoinen tosi tärkeä kulkuväline, koska välimatkat on pitkät ja ei pääse kauppaan ja eikä pääse kuskaamaan sukulaisia tai lapsia, niin se on semmoinen initiaatioriitti, siis semmoinen aikuistumisriitti siellä, mutta mulle se ei ole ikinä ollut. Mä en ole niinku välittänyt siitä suoraan sanottuna ja niinku ihmisten pitäisi vähän niinku kasvaa ulos tämmöisistä kummallisista materialistisista initiaatioriiteistä mun mielestä.
Mun mielestä sitä kyllä myös silti tapahtuu, niin. Että nyt esimerkiksi jos mä katson niin kuin täällä pääkaupunkiseutulaisia, tämmöisiä niin kuin plus-miinus 20-kymppisiä ihmisiä, niin ei se auto ole enää sellainen juttu kuin se joskus oli. Ja sitten jos mä nyt muistan suurin piirtein kohdalleen tutkimuksen siitä, että miten niin kuin Ruotsissa tämä auto sellaisena ensiksi statussymbolina ja sitten semmoisena ikään kuin must be elämän osana, niin Ruotsissa ollaan suurin piirtein niin kuin 20 vuotta edellä siinä asenteessa, että onko se auto just se juttu. Ja tämä liittyy siihen niin kuin elintason nousuun ja siihen, että mitä enemmän auto on sellainen, että no se voisi olla kaikilla, niin sitten tavallaan sitä helpompaa silloin, kun on se vaihtoehtoinen liikkumisen helppo tapa lähellä, niin on niin kuin aika suurille joukoille ihmisiä luopua siitä. Et toki meillä on aina niin kuin erilaisia elämäntyylejä ja just niitä, jotka sit haluaa, että se on niin kuin joku mahdollisimman iso tai hieno tai voimakas tai merkki tai näin auto.
Kyllähän se on, siis Helsingissä joukkoliikenne on perinteisesti niin hyvin tehty, että itse olen siis aikaisemmin pitkään asunut Helsingissä ja silloin totesin, että siellä ei kerta kaikkea ole mitään järkeä autoa omistaa. Mutta heti kun menee Helsingin ulkopuolelle tiettyihin paikkoihin, mistä on huonot yhteydet, niin se rupeaa käymään välttämättömäksi siinä. Mutta sitten tosiaan just tämä, että mikä riittää, että lapsiperheelle riittääkö lapsiperheelle auto pitää olla totta kai, mutta riittääkö pieni auto tai että sitten onhan se ikävää, kun liikennevaloista ei pääsekään niin ripeästi liikkeelle tai sen huomaa esimerkiksi mulla on hyvin pieni moottorinen auto, semmoinen pieni kauppakassityylinen auto, niin kun sillä yrittää länsiväylää, siinä kun se moottoritie alkaa, siinä on pitkä ylämäki, niin siinä ei voi mennä sille ohituskaistalle, koska kaikki ne espoolaisten insinöörien bemarit ovat todella kiinni puskurissa, jos joku pikkumoottori auto on siellä tiellä.
Niin, sä sanoit just tota tärkeän asian, nimittäin tämä espoolaisen insinöörin isomoottorinen auto, koska sehän on myös niinku tavallaan, että niin kauan kuin meillä on tämä ajatus, että jos on insinööri ja asuu Espoossa, niin sitten niinku pitäisi olla se auto, niin silloinhan se on niinku sille ihmiselle itselleenkin, niin se joutuu tekemään niinku vahvan sellaisen niinku kannanoton, jos liikkuu jollain muulla. Mm. Ja voi olla jopa helpompi itse asiassa siirtyä pyöräilyyn, siis työmatkapyöräilyyn, mikä on minusta ihan hyvä. Ja tämä siis, että jos siirtyy siihen, niin voi olla helpompi siirtyä siihen kuin siihen kauppakassiautoon just siitä syystä, että on niin kuin näitä tiettyjä sellaisia, miten se nyt sanoisi, sellaisia niin kuin stereotyyppisiä kategorioita, että jos olet tätä, niin ollaksesi kunnollinen, sulla pitää olla tämä tai sun pitää käyttäytyä näin.
Mm. Niin, tämä on kytköksissä myöskin tämmöisiä niin kuin eliittiasioihin ja tämmöisiin, että eliitin käytännöt tavallaan valuu muille ihmisryhmille, olettaisin, että jos vaikka nyt katsotaan Crown-sarjaa Netflixistä, mikä on kovasti suosittu tällä hetkellä Britannian kuninkaallisista, he ajavat siellä hyvin tyylikkäillä, kauniilla, isomoottorisilla autoilla, jotka ovat hyvin kalliita, ja sitten näen, että esimerkiksi pikkukaupungissa, jossa asun, niin näen myös sellaisia autoja, että pikkukaupungissa asuva keskiluokkainen ihminen saattaa Suomessa ehkä, en tiedä, olisiko se sitten jossain luokkayhteiskunnassa niin helppoa tehdä sitä, mutta tavallaan niin kuin omaksutaan tavallaan käyttäytymismalleja ylhäältä päin. Missä määrin tämä on semmoinen asia, että pitäisi jostain tuollaisen kuninkaallisten ja presidenttien ja tämmöisten tahoilta näyttää esimerkkejä siitä, että kuljetaan polkupyörällä ja syödään jotain muuta kuin punaista lihaa.
Kyllä se on itse asiassa siinä muutoksessa niin kuin tärkeä vaikutus on sillä, että miten eliitti tai mielipidejohtajat muuttavat käyttäytymistään. Että se on tosiaankin ihan ihmisen käyttäytymisen yksi sellaisia perusasioita, että seurataan niitä niin kuin johtavien henkilöiden käyttäytymistä. Ja kyllähän me nyt jo jonkun verran sit nähdään, sanotaan vaikka jossain niin kuin vaatteiden kulutuksen puolella, että kun tulee enemmän vloggaajia, jotka esimerkiksi käyttävät niin kuin vintage- tai second-hand-vaatteita, niin siitä tulee yhä niin kuin suositumpaa sitten myös muiden niin kuin siihen viiteryhmään kuuluvien joukossa. Että tämä on mun mielestä, että jos yrittää katsoa niin kuin niitä muutoksen mekanismeja, niin se, että me saatais näitä mielipidejohtajia ja näitä henkilöitä, näitä, joita seurataan, niin jos he näyttävät mallia siinä polkupyörä, pieni auto, kasvissyönti, vintage tai minimalismi eri muodoissaan, niin silloin tulee niin kuin tavoitellummaksi myös sen tyyppiset käyttäytymismuodot sitten, ja jotenkin myös ne legitimoituu niin kuin meidän muiden piirissä.
Joo, ja siis justiinsa toi, että niin kuin noiden lisäksi myös totta kai, sehän on siis trendikästä totta kai, että on niin kuin vihreätä ja on kiertotaloutta ja kestävää kehitystä, mutta siitä pitäisi tehdä niin kuin semmoinen megatrendi tavallaan, että siis se pitäisi olla semmoinen itsestäänselvyys kaikille, mutta sen vähän vaikuttaa nyt siltä, että se pitää niinku rautalangasta vääntää ja sitten pitää lain kanssa ja kaikkien muiden säädösten kanssa vääntää. Et se on vähän huolestuttavaa.
Nyt kuitenkin vielä siis, että jos ajatellaan, miten maailman johtajat kokoontuu, niin lennetään yksityissuihkokoneella Davosiin tai jonnekin, tai että tullaan tervehditään sieltä lentokoneen portailta tai ajetaan mustilla isoilla autoilla paikan päälle, niin pitäisikö tämänkin muuttua ennen kuin sitten ihmiset ottaisivat todesta sen, että eliittiin kuuluminen voi olla jotain muuta?
Se voi olla, että jopa tuon pitäisi muuttua. Mä en tiedä, kuinka vahvasti nämä niin kuin, että maailmanjohtajat, jotka tapaavat menevät lentäen Davosiin, että onko se suurin juttu, joka ohjaa sitten tätä meidän niin kuin, tavallisten ihmisten käytöstä, vai onko se sitten enemmän, että se on nämä erityyppiset niin kuin viihdemaailman tai urheilumaailman tai niin edespäin niin kuin, henkilöt, joita me tiedämme, ja sitten toisaalta jotkut, sanoisiko tunnetut vauraat ihmiset, joilla on asuntoja monessa paikassa maailmaa tai saaria siellä ja vuoristomajaa täällä, jotka sitten enemmänkin on sitä, joka mahdollisesti tuottaa tätä käyttäytymistä. Et mä en tiedä, onko tarpeen niin kuin ikään kuin estää niitä maailmanjohtajia tapaamasta toisiaan siten, että he lentävät suihkukoneella paikalle, vaikka sanon suoraan kyllä, että ei siellä Davosissa tietenkään kaikki eivät ole niin kuin maiden johtajia tai niin edespäin, että ei tarvittaisi tuota kyseistä Davos-ilmiötä toki tässä, mutta et itse niin kuin pidän vielä tärkeämpänä näiden ehkä muiden kuin valtioiden johtajien liikkumista esimerkiksi.
Niin, meidän keskustelumme aiheena tässä lähetyksessä on kansalaisetiikka ilmastonmuutoksen aikana. Meillä on täällä keskustelemassa vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme Aalto-yliopistosta ja Luontoliiton piakkoin aloittava puheenjohtaja Jutta Kissanen. Ja nyt siis tämä tavallaan tämä vaatisi jonkinlaista semmoista niin kuin muutosta ajattelutavoissa tai näin. Mutta meillä on monia asioita, jotka pitää kiinni tavallaan niissä vanhoissa ajatustottumuksissa. Ja tässä on tullut mainituksi esimerkiksi kulttuuri tai sitten tällaiset infrastruktuuriasiat tai rakenteet. No sehän on yksi, että nyt tässä koronan aikana esimerkiksi ollaan, kun etätyö on yleistynyt, niin se on tämmöinen infrastruktuuritason muutos toistaiseksi ollut. Ja mahdollisesti jotkuhan arvioi, että siitä tulee pysyvääkin, että, tai että se niin kuin yleistyy nyt isoin harppauksiin. Että siinähän on yksi tämmöinen tämä työ. Matka on kuitenkin yksi asia, mikä vaikuttaa ja siihen, että minkälaisia autoja me esimerkiksi hankitaan tai että miten me kulutamme. Mutta sitten onko tässä vielä jotain muita asioita, jotka pitää siinä? Niin onko tämä niin tavallaan eskapismia tai jotenkin sitä? Mä ajattelen, että nyt esimerkiksi just tänä covid-aikana, kun on niin jotenkin sä vähän niin ankeat mielialat monessa paikassa, niin miten tämä tämmöinen niin piristysvaikutus tai tämmöinen, että jotenkin tuntuu ikävältä, niin säädellään omaa mielialaa kulutustottumuksilla isoilla pihveillä.
Mutta se, mikä tässä COVID-ajassa on ollut kyllä mielenkiintoista tuohon matkailuun liittyen, on, että kun ihmiset on löytäneet sitä lähellä olevaa ihan toisella tavalla. Ja musta on jännä huomata, että se, miten niin kuin vaikka Facebook-ryhmässä aikaisemmin oli niitä erityyppisiä niin kuin kaukolomaa ja eksoottista sitä ja tätä, vaikka toki mulla on tosi valikoitunut ryhmä, että tosi monet siellä niin kuin raportoi näistä semmoisen huonon oman tunnon säästyksellä, tai sitten raportoi ennemminkin, kun oli tehnyt jonkun, niin kuin menin näinkin lähelle, menin vain Eurooppaan tai jotain muuta vastaavaa, tai menin junalla tonne saakka tyyppistä, niin silti mun mielestä on ollut kiinnostavaa, että miten nyt tänä COVID-aikana onkin niin, että näistä lähellä olevista kohteista siellä Facebookissa kirjoitetaankin niin kuin hyvin samantyyppisesti, että miten niin kuin ihanasti aurinko paistoi tuolla ja tuolla, ja sitten siellä on semmoinen hieno kuva jostain niin kuin suomalaisesta luontokohteesta tai onkin löydetty joku suomalainen kulttuurikohde, ikään kuin joka olisi ollut täysin niin kuin tylsä ja mitätön ja kukaan ei olisi kehdannut sitä niin kuin mihinkään laittaakaan aikaisemmin. Että tämä mun mielestä niin kuin on hyvin jännä kysymys, että mikä tämän niin kuin kulttuurinen vaikutus on. Mutta sitten samaan aikaan toi, mitä sä sanot pihvistä tai verkko-ostamisesta, niin se on tietysti sitten taas niitä, joissa ei voi mun mielestä niin kuin osoittaa mitenkään yhtä selvästi, että olisi tapahtunut tämmöinen, sanoisiko niin kuin kulttuurinen heilahdus kestävän kehityksen kannalta myönteiseen suuntaan.
Joo, siis mun mielestä se on niin kuin tosi positiivinen muutos. Mä oon kanssa seurannut kaiken maailman somekanavien kautta ja sitten jutellut ihmisten kanssa, niin kyllä ne niin kuin ennemmin lähtee kotimaan reissuun niin kuin autolla tai sitten junalla tai bussilla niin jonnekin esimerkiksi kansallispuistoihin tai suojelualueelle käymään tai ihan sitten tämmöistä kunnon luontoretkeilyä perheen kanssa tai yksin kaksin, niin mun mielestä se on parempi suunta kuin se, että aina suunnitellaan, että okei, nyt mennään tuonne Mallorcalle viikoksi. Että.
Niin, ja mitä käy sitten koronan jälkeen, se onkin jännä nähdä. Tuossa siis eduskuntahan on hiljattain julkaissut raportin koronavaikutuksista Suomen tulevaisuuteen, ja tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen niin kuin heittää siellä tuossa yhtenä raportin kirjoittajista sen kysymyksen ilmaan, että voisiko ajatella, että kulutusyhteiskunta olisi tullut jollain lailla tiensä päähän, että ainakin se mahdollisuus voisi olla, että ihmiset niin kuin tässä korona-aikana huomaa, että on ihan hyvää elämää ilman sellaista ylikuluttamistakin.
Joo, toi on tosi kiinnostava kysymys, koska se, mitä me ei ole vielä tässä keskustelussa mainittu, on rutiinit. Mm-hmm. Eli miten niin kuin itse asiassa suuri osa meidän elämästä rakentuu rutiinien päälle. Ja silloin, jos yksi rutiini on sellainen, että on niin kuin, tekee kauheasti töitä ja on stressaavaa, ja siitä pitää lähteä matkalle edes pitkä viikonloppu ja sit relaa, niin nyt kun meille kehittyykin toisenlainen rutiini, eli me mennäänkin esimerkiksi lähiluonto- tai lähikulttuurikohteeseen rentoutumaan. Ja sitten toisaalta musta tuntuu, että näin etätyöaikana aika monen niin kuin se tavallaan, että mistä se stressi tulee, niin sekin on ollut vähän niin kuin toisenlaista. Että sitä voi, joillainhan muistelen tässä jotain tutkimusta, joka oli ehkä, olisiko niin kuin kuukausi tai 6 viikkoa sitten julkaistiin, että kohtalaisen monien ihmisten stressi on myös vähentynyt nyt tämän etätyöskentelyn aikana, niin kiinnostavaa, että miten tämä työ- ja vapaa-aikarutiinien muutos nyt sitten, niin kuin, että kuinka pitkäkestoista se on sitten senkin tilanteen yli, kun tästä COVID-19-kontekstista erkaannutaan.
Joo, että mun mielestä se on niin kuin psykologisesti ja ihan niin kuin sanotaan sosiaalisesti siis tosi tärkeä muutos ihmisille, koska tämä on niin kuin liian hektistä ja liian stressaavaa niin kuin elämäntyyliä muutenkin. Varsinkin tuntuu täällä niin kuin kaupungissa on muutenkin semmoinen kulttuuri, että niin kuin pitää olla mahdollisimman tuottava, mahdollisimman niin kuin suorittava ja niin kuin tulos tai ulos, että niin kuin siihen saisi tulla vähän semmoinen vähän kiltimpi, lempeämpi muutos ja sitten just sen takia, että voidaan ajatella asioita niin kuin kulutustottumusten kautta, että sitten voi olla myös armollinen itselle ja sitten myös armollinen luonnolle.
Tässä samaisessa eduskunnan raportissa puhuttiin myös siitä, että sanotaan, että Suomen kestävän kehityksen haasteena on pitkään ollut eriarvoistuminen, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen liiallinen käyttö. Ja että jos ajatellaan, että mitä nyt pitäisi tehdä, niin olisi etsiä sellaisia asioita, missä nämä kaikki kolme tulisi käsitellyksi samaan aikaan. Eli siis eriarvoistuminen tai ilmastonmuutos tai luonnonvarojen liiallinen käyttö. No nyt musta tuntuu, että ainakin tämä meidän keskustelu on ihan ytimessä tässä, että kun luksustuotteilla niin kuin tavallaan tehdään eroa muihin ja sitten vauhditetaan ilmastonmuutosta ja käytetään liikaa luonnonvaroja, niin ainakin tässä voisi olla semmoinen yksi tiedostamisen paikka, mutta mitä niitä voisi olla tuommoisia asioita, jotka niin kuin tavallaan yhdistäisi näitä asioita, mitkä korostaisi meidän yhteisyyttä ja samalla toimisi ilmastonmuutosta ja luonnonvarojen liikakäyttöä vastaan?
No mun mielestä esimerkiksi se, niin kuin, sanoisiko luonnossa liikkuminen ja semmoinen ylipäätään niin kuin hitaampi matkailu, niin Suomen oloissa se on erittäin hyvin mahdollista, koska meillä on niin suuret jokamiehen oikeudet ja sitten toisaalta niin kuin on varsin lähellä sitä luontoa kansallispuistoina tai muuten hienoina luontokohteina, että se on ehdottomasti sellainen niin kuin tekemisen alue, jossa ihmiset on aika tasa-arvoisia tässä meidän maassa. Ja sitten toisaalta sitä niin kuin hiilijalanjälkeä, siis sitä niin kuin ekologista rasitusta vähentää, jos liikkuu lähikohteissa. Ja jos nyt sallitaan tämmöinen yksi pieni hauska kokemus, niin mä teen mieheni kanssa kesäisin pyöräretkiä, sellaisia niin kuin muutamasta päivästä viikkoon. Ja viime kesänä me tehtiin rannikkoreitti silleen semmoisena 4 päivän reissuna. Ja se oli tosi mielenkiintoinen se tunne, kun se on vähän niin kuin olisi käynyt Pariisissa. Se on ihan erilainen kohde, mutta se, että kun sä oletkin niin kuin siellä pyörän selässä ja poljet sellaisia kauniita kohteita ja yövyt jossain niin kuin tyyliin sellaisissa niin kuin vanhoissa, joko bed and breakfast tai hotelli tai näin, niin sitten sieltä tullessa oli sellainen, että ei ollenkaan semmoinen olo, kun olisi nyt käynyt niin kuin Hanko ja Tammisaari ja Matilde Dalba, ikään kuin olisi ollut jossain niin kuin suuremmassakin. Niin kuin,
Grand Tour.
Joo, just näin, joo, kyllä, nimenomaan. Ja se on sellainen henkilökohtainen kokemus, mitä mä oon jotenkin niin kuin koittanut sit tutkiskella, että mistä se tulee. Että se on oikeastaan se ihan samanlainen niin kuin irtoamisen ja seikkailun ja sellaisen fiilis voikin tulla tollasesta, että sä liikut varsin lähellä, mutta näet sen
kyllä
toisella tavalla.
Kyllä. Et just mä sitä, just tuosta rantajutusta tuli mieleen, että siis mehän ollaan kaikki Itämeren suomalaisia, jos voisi näin sanoa, niin meidän kannattaisi vähän alkaa enemmän miettimään, että Itämeri on ihan hirveässä kunnossa ja meidän pitäisi kaikkien niin kuin alkaa sitä kunnostamaan. Ja muutenkin se, että jos miettii, että okei, pitäisikö mennä jonnekin Juurmalaan vaikka Biitsille tai näin, niin kyllä voi ihan hyvin mennä vaikka Yyteriin tai Kalajoellekin. Siis siellä
nyt,
on mahtavaa.
Nyt on käytykin, siis some on täynnä Yyterin hiekkarantakuvia ollut tässä viime kesänä ja ne on todella löydetty uudestaan.
Kyllä.
Joo, ja Nauvo on kanssa löydetty, ainakin mun Facebook-ryhmässä. Se oli yksi superkohde.
Miten joku kuuntelee tuolla, ajattelee, että no mitä sillä on väliä näillä minun pienillä teoilla? Mä oon kuullut joskus, että ihmiset perustelee sitä omaa vaikka auto, että se nyt kuitenkin, että tuolla, niin kuin miten tuolla Venäjällä tai Brasiliassa, Intiassa saastutetaan, niin mun auto, joka on aika tehokas ja vähäpäästöinen, niin mitä se on pisara tässä meressä. Mutta onko se vähän samanlainen asia, kun ei mä kuitenkaan ajatella äänestämisestäkään, että ei mun äänellä ole mitään merkitystä. Että me halutaan ajatella, että sillä on merkitystä. Eikö se ole tavallaan niin kuin sama asia?
Kaikella on merkitystä siis, että niin kuin jos ajatellaan sitä merta tai järveä, niin se vesi koostuu pisaroista. Se on mun mielestä sellainen mielikuva, mitä voi niin kuin ajatella ja tutkiskella vähän tarkemmin. Ja sitten toinen asia on se, että kun me aikaisemmin puhuttiin tästä niin kuin mielipidejohtajuudesta, niin mä en tiedä missä määrin Suomessa niin kuin oikeastaan tajutaan sitä, mutta tällä hetkellä maailmalla meidän maa on tosi kiinnostava. Pohjoismaat ylipäätään on tosi kiinnostavia, koska näissä niin kuin jotenkin se, että yhteiskunnat on kunnossa, että on niin kuin vakaata, turvallista ja sitten niin kuin, ihmisillä on ne peruspalvelut, oikeastaan niin kuin tarkoitan koulutus ja näin edespäin niin kuin kaikilla käytössään. Ja se, että mitä me täällä tehdään, niin me ollaan mielipiteen muokkaajia. Ja sillä tavalla me ollaan, niin kuin, sen kautta me ollaan isompia pisaroita kuin vain niin kuin pisara Brasiliassa.
Niin, just niin. Et siis just toi, kun siis meidän pitäisi, totta kai se on vaikeaa ajatella, että me ollaan niin kuin osa todella suurta kokonaisuutta, kaikki me ihmiset. Mutta kun meidän pitäisi ajatella vähän silleen, että kun miettii vaikka ihmistä kokonaisuutena, ihminen, ja sitten siellä on miljardeja soluja, niin meidän pitäisi ajatella, että me ollaan se yksi solu, ja täällä pallolla ollaan kaikki yhdessä. Meillä ei ole mitään muuta paikkaa olla kuin tämä maatellus.
Joo, kyllä.
Miten, kun tässä puhutaan tästä vielä tästä johtajuudesta, että okei, Suomi voisi olla tavallaan tämmöinen niin kuin mielipidejohtaja myös maailmassa tai näin, ja sitten tähän liittyvä asia, että kuka otetaan vakavasti. Mä luulen, että tässä on myös yksi semmoinen asia, että mikä vaikuttaa ihan yksilöiden tasolla, että saattaa joillakin ihmisillä olla semmoinen ajatusmaailma, että he tietää kyllä tämän niin kuin ilmastonmuutosasian, mutta ne tyypit, jotka siitä vouhkaa, niin on kauhean ärsyttäviä ja ei ainakaan haluta tehdä samalla lailla kuin joku sanotaan viherpiipertäjä tai jotain tämmöistä käskee tekemään.
Niin, mulla on semmoinen tunne, tiedätkö, että tuossa ollaan menty tipping pointin yli, koska mä oon elänyt tietenkin tätä viherpiipertä ja todellisuutta niin kuin, monia vuosia, mutta mun mielestä nyt kyllä on niin, että itse asiassa koko joukko erittäin vakavasti otettavia ihmisiä näkee ilmastonmuutoksen sellaisena asiana, että sen eteen tehdään töitä sekä niin kuin sen ongelman vakavuuden näkökulmasta, mutta myös sen takia, että yhä enemmän niin kuin sellaisista kannustimista, joita on niin kuin talouden puolella, niin toimii sen suuntaisesti, että on hyödyllistä esimerkiksi tehdä uusia teknologioita tai liiketoimintamalleja, jotka on niin kuin ilmasto-ongelmaa ratkaisevia. Mm. Et siinä mielessä sen ilmastonmuutoksen puolesta me ollaan mun mielestä niin kuin menty semmoisen viherpiiperys tipping pointin ohi.
Eli nyt seuraa vyöry, jossa suuret joukot kääntyvät.
Mä en tiedä, seuraako se vyöry, mutta nyt ei tarvitse enää niin kuin olla kapinallinen tai joku tunnustautuja tai niin edespäin tehdäkseen ilmaston kannalta myönteisiä valintoja.
Joo, siis sehän oli varmasti ihan eri meininki silloin 60-70-luvulla, että niin kuin sai varmaan haukut niskaan, jos niin kuin oli puolustamassa tiettyjä asioita. Mutta niin kuin nykyään musta tuntuu, että se on oikeastaan vain hyvä, jos esimerkiksi nuoret, kun ne haluaa vaikuttaa asioihin, niin se on hyvä, kun ne löytää jonkun idolin tai jonkun mielipidevaikuttajan tai jonkun johtajan, mikä on hyvin niin kuin luotettava ja uskottava. Että just niin kuin semmoisia pitäisi enemmän niin kuin saada framille.
Mitenkäs sitten, jos ajatellaan, että vielä ihan käytännönläheisesti miettisi sitä, että miten me korvataan näitä huonoja tottumuksiamme tai niitä ilmastonmuutoksen vastaisen työn kannalta haitallisia tottumuksiamme, niin mitä on ne niin kuin tavallaan ne tärkeimmät asiat? Tässä meillä on nyt autot ja liha ja lentokoneet tässä toistunut keskustelussa. Nämäkö ne on ne asiat tavallaan?
Siis kyllä asuminen ja ruoka ja liikkuminen, niin jos nyt niin kuin kuluttamisen näkökulmasta puhutaan, niin ne on ne isoimmat asiat, joiden kanssa sitten niin kuin yksittäiset ihmiset voi tehdä töitä. Ja siellä ruoan puolella se, että vähentää lihan määrää ruokavaliossa, on erittäin olennaista. Ja sitten asumisen puolella niin erityyppiset niin kuin energiavalinnat asumisessa, mitkä joskus on vaikeita, ne on näitä infrastruktuurikysymyksiä. Että sä et voi esimerkiksi kerrostalo asukkaana kauheasti vaikuttaa siihen, että mikä on sun energiamuoto. Ja sitten toisaalta niin kun liikkuminen on sellainen, jossa niin kun on ja ei ole vaikutusmahdollisuuksia. Et voi itse vähentää tietynlaista niin kun tämmöistä vapaa-ajan matkustamista, mutta sitten just ne, että onko se julkinen liikenne vai eikö ole, niin se määrittää sitten jonkun verran niitä liikkumisen puolen asioita. Mutta tietysti voi myös asuinpaikkaansa valita sen mukaisesti. Mutta näissä kolmessa alueessa, niin niissä niitä isoimpia valintoja sitten tehdään. Ja ehkä niin kuin yksi asia, mitä me ei ole myöskään vielä ihan sillä lailla käsitelty, että mistä sit saa sitä hyvää mieltä ja tyydytystä, niin sitä ei niin kuin pelkästään saa kuluttamisesta, sellaisesta tarkoitan materiaalisesta kuluttamisesta, vaan ihan hirveän mielenkiintoisia sellaisia niin kuin syvää tyytyväisyyden tunteita voi itse asiassa saada myös siitä, että tällä kertaa ostin käytettyä tai en ostanut mitään, tai tällä kertaa, niin kuin mä kuvasin tätä pyöräretki Pariisiin efektiä, niin voi myös, niin kuin, sanoisiko, että kiinnittää huomiota niihin ja yrittää vähän purkaa sitä automaatiotaan, joka on se lisää materiaa.
Joo, siis mun mielestä ehkä, mä nyt en ole mikään psykologi, mutta siis mä oon aika paljon tutkinut ja lukenut näitä juttuja, musta tuntuu, että saattaa olla niin paljon tunnelukkoja ja ahdistusta, niin että ihmiset korvaa sen niin kuin psykologisen henkisen mielihyvän just sillä materiaalla. Se on niin kuin semmoinen oikeastaan nykyihmisen niin kuin ongelma, voisi sanoa näin. Ja meidän pitäisi niin kuin alkaa pikkusen niin kuin purkamaan sitä, koska tämä on mennyt jo ihan yli. Tämä on mennyt niin yli tämä kulutuskulttuuri kaikissa maissa. Ja sitten myös luonnon monimuotoisuus koko ajan vähenee. Ja tosiaan ilmastonmuutos pahenee. Ja ei, siis meidän on niin kuin pakko vaan alkaa yksilöinä ja yhteisöinä ja myöskin valtiona ottaa vastuuta niin kuin, ja tekemään asioita yhdessä.
Nythän ollaan sillä lailla kiinnostavassa kohdassa vuotta, että juuri viime perjantaina oli tämä Black Friday, tämmöinen oikein kulutusshoppailujuhla, ja Luontoliitto propagoi tällaisen älä osta mitään päivän puolesta.
Kyllä.
Black Friday ei ole pelkästään yksi päivä, vaan sehän niin kuin puhutaan jo mustasta viikosta, ja nyt eilen vietettiin Cyber Monday -nimistä päivää ainakin joissakin teknokauppojen paratiiseissa. Nyt olisikin mielenkiintoista niin kuin just tätä tyydytyksen näkökulmasta niin kuin miettiä tästä niin kuin taaksepäin, että jos olit viime viikolla kulutusjuhlilla, niin oliko se tyydyttävä, oliko ne hienoja juttuja, tai jos et ostanut mitään silloin perjantaina, oliko se hyvä juttu, jäikö siitä hyvä mieli?
Joo, yleensä siis sellaisesta impulssiostamisesta tulee hetkellä, se on vähän niin kuin semmoinen suklaapiikki. Että tulee hetkeksi, tulee semmoinen jee, mutta sitten se läsähdys tulee kans niinku tosi nopeasti. Että se ei tuota sellaista niinku pysyvää, hyvää mieltä. Kaksi pointtia tästä Black Friday-ilmiöstä. Suomessa on nyt aika hauska mahdollisuus tällainen ostavastuullisesti.fi markkinapaikka, joka auttaa niinku ihmisiä valitsemaan ekologiselta jalanjäljeltään, ihmisoikeusvaikutuksiltaan ja niin edespäin vastuullisempia tuotteita. Ja myös kotimaisuus on otettu niin kuin niissä arvioissa huomioon, että jos on niin kuin se, että tarvitset jotakin tai haluat jotakin, niin sitten voi niin kuin koittaa suunnata sitä valintaa johonkin, joka on vastuullisempi valinta. Mutta sitten on tietenkin niin kuin se toinen semmoinen, sanoisiko siitä niin kuin materian ostamisesta luopuminen, on se vielä tavallaan semmoinen niin kuin fundamentaalisempi tie. Ja mun mielestä se, että mitä normaali ihminen voi tehdä, niin liikkuu näiden kahden välissä silloin, kun ikään kuin vähän niin kuin kouluttaa itseään uusiin malleihin. Ja mä jaan tässä yhden semmoisen keinon, jota olen 10 vuoden ajan yhdellä mun kurssilla ihan vaan pienenä niin kuin osasuorituksena kurssia, niin me tehdään 30 päivän ajan sellainen What makes me happy today, mistä tulin tänään onnelliseksi. Pidetään se päiväkirja ja sitten siitä tehdään niin kuin analyysi. Tällä me tutkitaan sitä, että mikä on niin kuin tavallaan se vähän niin kuin taloudenkin näkökulmasta se materian ja sitten semmoisen onnellisuuden välinen suhde. Ja yleensä siinä 30. päivässä käy aika selväksi todella monille, että suurin osa niistä onnellisuuden tunteista tulee esimerkiksi muiden kanssa yhdessäolosta tai tulee sellaisesta, että oli joku niinku tosi hyvä kokemus niinku luonnosta tai jostain muusta paikasta tai sitten niinku ylipäätään liikkumisesta tai sitten jostain niinku sanoisiko semmoisesta niin kuin rakkauteen liittyvästä asiasta, jota mä en nyt tässä siteeraile sen enempää, sit, että mitä ne on. Ja nämä saattaa olla aika niin kuin käänteen tekeviäkin kuukauden aika, kun sitä tekee. Että niin et jos joku nyt haluaa tosissaan kokeilla, niin tämä on aika helppo harjoitus tehdä se, niin että kuukauden ajan kirjailee ihan vaan niin kuin silleen, helposti ylös, että mikä se oli. Reflektoi se yhden päivän, kirjoittaa sen asian ja sitten katsoo, että no mistä se mun onnellisuus tai hyvä mieli tuli.
Toihan on ihan nerokasta. Jokainen elämäntaidon valmentajakin varmaan sanoo, että se kasvaa, mihin kiinnittää huomionsa. Että kun kiinnittää huomionsa näihin, mitkä tekevät onnellisesti, niin yhtäkkiä se onnellisuuden määrä saattaa jopa ruveta kasvamaan siellä subjektiivisen kokemuksen syövereissä.
Joo, ja tässä me tietenkin tehdään sitä, me ei reflektoida sitä niin, kuin siitä, niin paljon siitä psykologian näkökulmasta, vaan tuodaan se sit siihen laajempaan kokonaisuuteen, joka on se tavallaan se, niin kuin, sanoisiko ihminen, ympäristö ja talous. Mutta se on tärkeää, että se kokemus tulee myös niin kuin henkilökohtaisella tasolla, että se ei ole vaan semmoista, että tässä on teille tämä teoria, vaan että pystytään niin kuin keräämään se oma empiirinen aineisto siinä myös.
Joo, joo.
Niinhän sitten voisi luulla ohjelmassa, me siis keskustelemme tänään kuluttamisesta ilmastonmuutoksen aikana, ja täällä on siis keskustelemassa vastuullisen liikennetoiminnan professori Minna Halme Aalto-yliopistosta ja Luontoliiton tuleva puheenjohtaja Jutta Kissanen. Nyt jos vielä ajattelee sitä, että miten nyt sitten, niin kuin, jos ajatellaan tätä tämmöisenä kansalaishyveiden tai kunnon kansalaisuuden näkökulmasta, niin miten meidän pitäisi rakentaa se? Millainen on tämä uusi kansalainen, joka kuluttaa sellaisella tavoilla, jotka on kestäviä? Että tavallaan purkaa niitä tiedostamattomia ja niitä kulttuurisia asioita, mitä me ollaan tässä analysoitu. Yksi esimerkki, jolla jatkaisin tuosta, sitoisin tämän tuohon aikaisempaan osuuteen, on se, että kun sanoit äsken Minna Halme, että on tämä verkko-ostamisesta tai tällaisesta niin kuin impulssiostamisesta tulee semmoinen vähän niin kuin sokerihumala piikkimäinen tila, niin monet ihmiset hän ovat jo ainakin osavalveutuneita ihmisiä niin kuin tiedostaneet sokerin kohdalla tämän, että niin kuin se puhutaan ihan, että mä en halua mitään nopeita sokereita, mä haluan jotain sellaista terveellistä, jonkun kuituppi toisen välipalan tai jotain, ei nopeita sokereita, mutta tämä ei ole vielä yleistynyt tämä puhetapa tai ajattelutapa tämän verkkokauppa ostamisen kanssa. Olisiko se esimerkiksi se, että nyt tämmöinen uusi kunnon, jos rakennetaan uutta uljasta ihmistä, niin hän on ainakin tietoinen tästä niin kuin impulssiostamisen sokerihumala tyyppisestä vaikutuksesta.
Toi oli hyvä analogia, ja se on hyvä analogia käytettäväksi, että et pystyisi tavallaan siirtämään sen suklaapiikki, sokeripiikki ajattelun siihen niin kuin muuhun sellaiseen impulsiiviseen kuluttamiseen, että tulisi ikään kuin, tietoisemmaksi siitä, että mitä siinä tapahtuu. Ja sitten, että jos niin kuin tarvitsee sen piikin, niin koittaisi miettiä, että mistä saisi sen niin kuin vähän vastuullisemmin tyydytettyä, että menisikö ostamaan jotain, mikä on niin kuin käytettyä tai jotakin, joka on vaikka niin kuin palvelua tai muuta vastaavaa.
Niin siis totta kai onhan se ihan ymmärrettävää, siis ihmisaivothan on niin kuin, riippuvaisia monille asioille, tai siis sille, että niin kuin pystyy olla riippuvainen just esimerkiksi sokerille tai just tälle nettiostoksille tai muille tämmöisille. Se on ihan ymmärrettävää, mutta ehkä kannattaisi sitten jotenkin suunnata sitä just vaikka luonnossa olemiseen tai yhteisen kollektiivisen tekemiseen tai johonkin harrastustoimintaan tai johonkin aineettomaan asiaan, koska se on niin paljon terveellisempää.
Ja se voi olla hyvin palkitsevaa. Muista, juttelin yhden tällaisen eräopastyötä tekevän ihmisen kanssa. Hän sanoi mulle jotenkin, että kyllähän niin kuin syvästi säälii niitä ihmisiä, joilla ei ole sitä elävää kosketusta luontoon, mitä hän niin kuin tässä työssään joka päivä saa. Että kuinka kuristunutta se elämä voi olla, jos ei pääse niin kuin tavallaan luonnon ihmeiden äärelle?
Mun on vaikea ottaa tuohon kantaa. Mulle ei siis yksinkertaisesti, mulle ei niin kuin tutkimustiedollisesti ole tuohon kannanottokykyä. Se, mitä mä oon itse huomannut, että mun saattaa käydä sääliksi ihmisiä, jotka viettää paljon aikaa niin kuin ostoskeskuksissa ja ostellen. Ja se tulee jostain, en tiedä, mä en pysty, se on ihan vaan niin kuin tunne, että se ei ole semmoinen, että mä järjellä ja moraalisoiden ajattelisin, vaan mun ihan vaan niin kuin käy sääliksi. Et sen mä olen niin kuin itse huomannut. Mutta tätä, että kuinka paljon sen täytyy olla niin kuin just luonnossa versus kuinka paljon se on esimerkiksi niin kuin jossain semmoisessa harrastuksessa, mitä rakastaa, tai jonkun semmoisen kulttuurin parissa, mitä rakastaa, niin mä en tiedä, kuinka paljon eroja niin kuin voidaan tehdä se luonto versus liikkuminen ylipäätään jossakin tai joku kulttuurinen. Mutta tämä on oikeasti, tämä on nyt vain spekulaatiota, koska tähän mulla ei ole niinku tutkimuspohjasta vastausta.
Niin siis olisi ihan mielenkiintoista niin kuin tehdä siis semmoinen tutkimus, että miten se niin kuin vaikuttaa ihmisiin psykologisesti, sosiaalisesti ja sitten myös niin kuin esimerkiksi hormonaalisesti. Et tota, en mä tiedä, siis ehkä olisi ihan fiksua vaikka tehdä semmoinen keskuspuistotutkimus, koska tätähän keskuspuistoa yritetään koko ajan supistaa, niin onko siinä mitään järkeä oikeasti, jos miettii helsinkiläisten luontosuhdetta?
Se me siis tiedetään, että ihminen, niin kuin, että stressi vähenee hyvin nopeasti, kun on metsässä tai jossain niin kuin metsän kaltaisessa paikassa. Mutta se, mitä mä äsken tarkoitin, että en pysty niin kuin sanomaan tähän, että jos vertailen niin kuin erityyppisiä tällaisia kulttuurinen liikkuminen taikka metsä, että et kuinka... Et mikä on niiden niinku keskinäinen se suhde, mutta se on jo niinku, psykologia ovat tutkineet, että stressi vähenee, rentoutuneisuus lisääntyy, kun on esimerkiksi metsässä ja siihen perustuu just nämä metsäkylpy.
Niin, aivan.
Tyyppiset niin kuin suorastaan palvelut, mitä esimerkiksi niin kuin Japanissa on, mutta mikä meillä Suomessa on ihan vaan semmoinen, että voidaan mennä hyvin helposti metsään. Mm.
No nyt kun meidän aikamme onkaan tässä kohtapuolen päättyä, niin vielä yhden asian ehkä se, olisiko se vielä tästä mielipidevaikuttamisasiasta jotenkin, että nyt jos siis haluaisi osoittaa edelläkävijyyttään tai jos haluaisi, mikä on inhimillistä, osoittaa olevansa niin kuin kunnon kansalainen ja tota, elämässä menestynyt ja kovasti jo lähellä niin kuin eliittiä tai niin kuin peräti osa sitä, niin minkälaisia asioita ne voisivat olla, millä sitä voisi näyttää ilmaston kannalta vastuullisesti? Minkälaisia asioita, minkälaista ilmastojohtajuutta, elitismiä tässä nyt tarvittaisiin sitten?
No siitä, jos sitä ajattelee siitä kuluttamisen näkökulmasta, niin mun mielestä esimerkiksi tällaiset niin kuin matala energia- tai passiivitalot yhdistettynä niin kuin työmatka pyöräilyyn läpi vuoden ja tämän tyyppiset ja sitten sellainen niin kuin, tehdä kiinnostavia asioita luonnossa, siis tarkoitan niin kuin meloa vaeltaa ja niin edespäin, niin nämä olisi mun mielestä sellaisia, mitä nykyisin jo pystyisi niin kuin ihan silleen, että vaikka haluaisin osoittaa, että olen niin kuin eliittiin kuuluva ihminen, niin ei tarvi enää niin kuin häpeillä, vaan voi oikein hyvällä mielellä niin kuin tehdä noita ja tavallaan tarjota sen johtajille.
Lyhyesti tästä ehtii jotain sanoa.
Joo, eli tota, no, elitismistä mä en sen enempää halua puhua, mutta tuota, sen sanon, että mä niin kuin toivon johtajilta ja mielipidevaikuttajilta vastuullisuutta ja sit oikeasti niin kuin tekee niitä asioita, joita on luvannut tehdä. Näin.
No niin, pitää ehkä sanoa sekin, että jos tämä keskustelu on jotenkin jonkun mielestä kuulostanut osittain toivottomalta, niin tämä on ollut ehkä korkeintaan toivottomuutta sen edessä, että ihmisten tapojen muuttaminen on niin vaikeaa. Todellisuudesta tulee usein kuitenkin hieman erilaista kuin mitä me etukäteen siitä kuvitellaan ja tästä käsin meidän on vaikea nähdä kaikkia hyviä käänteen tekeviä asioita, joita ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä vielä tullaan tekemään. Eli me siirrymme nyt toiveikkaina odottamaan muiden radio-ohjelmien alkamista.
Kiitos.
Kiitos.